Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayıb.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhdirə
çıxırsan. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Mən subyektiv deyirəm. Yox, xaşıqlıqla, xüsusi mənim namı yox eləmək. 20%-dən söhbət gedir.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində studiyamızın qonağı olan vəkil Aqil Laycov suallarınızı cavablandıracaq. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün 436-77-41-ə zəng edin və canlı efirə qoşulun. Aqil bəyə suallarınızı canlı efirdən ünvanlayın və cavabını alın. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Ora suallarınızı yazın, göndərin, efirdən səsləndirək. Aqil bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, Esmirə xanım. Sizə və azadlıq radiosuna hüquq maarifçiliyi sahəsində gördüyünüz işlər üzrə təşəkkür edirəm və bu layihədə yer almam üçün məmnunluq duyuram və ümid edirəm ki, bu vətəndaşlar üçün faydalı olacaq.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy, biz ümid edirik ki, bizim dinləyicilərimizə lazımi məsləhətlərinizi verəcəksiniz.
İnşallah.
Və başlayıram forma gələn suallardan. Deməli, Bakıdan Azər yazır. Mən bilmək istərdim, orderdə mənim və qardaşlarımın adı var. Qeydiyyatda isə bu mənzildə bizim övladlarımızın adları salınıb. Bu mənzil satılarsa, bu bölgü iki qardaş arasında aparılmalıdır, yoxsa ailəmizin tərkibinin sayı hesabı nəzərə alınaraq bölünməlidir?
Orada orderin verilməsi tarix yazılıb, yoxsa?
Təəssüf ki, qeyd olunmayıb.
İş orasıdır ki, order mülkiyyət üzərində sərəncam vermək hüququnu təsdiq edən sənəd deyil. Birinci növbədə həmin əmlakı özəlləşdirmək lazımdır. Bir adamın və yaxud da bir neçə adamın adında. Ondan sonra xanım həmin sualı yönləndirə bilər. Hal-hazırdakı durumda isə order sərəncam verir sənəd olmadığı üçün sadəcə order vətəndaşların icra hakimiyyəti tərəfindən vətəndaşların istifadəsinə verildiyini təsdiq edən sənəd olduğu üçün o sərəncam vermək hüququnu təsdiq etmir. Orderlər əsasən icra hakimiyyətinin balansında olan və yaxud da hər hansı bir qurumun balansında olan və həmin sahədə dövlət üçün və yaxud da hər hansı bir sahə üçün müəyyən fəaliyyətləri göstərən şəxslərə verilir və order ancaq istifadə hüququnu sübut edir. Onu ilk öncə özəlləşdirmək lazımdır ki, sonra bölgüsünə və yaxud da sərəncam verilməsindən söhbət gedə bilsin.
Təşəkkür edirəm, Aqil bəy. Arzu yazır yenə Bakıdan. Evimə sənəd ala bilmirəm. Get-gələ salırlar. Mən nə edim? Buyurun.
evinə sənəd ala bilmir, konkret
hansı instansiyadan? Yəni, gedir, texniki pasportdan gedir. Yox, evi sənəd, evə sənəd verən qurumlardan gedir yəqin ki.
Bu sual, ilk öncə deyim ki, bu sual biraz mənim üçün qaranlıqdır. Hansı orqandan, məsəl üçün, sənəd ala bilmir? Konkret rejestr orqanından gedirsə, rejestrdan onu rəsmi olaraq hər hansı bir imtina ərizəsi yazmalıdır. İmtina ərizəsində də inzibati icraat haqqında qanunun tələblərinə görə inzibati orqan imtinanın səbəblərini və vətəndaşın müraciət etdiyi instansiyaları açıq şəkildə göstərməlidir. Və yaxud da həmin inzibati orqan müraciət edən müraciət onun araşdırma subyektində deyilsə, sahəsində deyilsə, həmin sənədləri müvafiq icra hakimiyyətinə orqanına göndərməlidir. Bu xanım da müraciət eləsin oradan, vətəndaşların müraciətlərinin baxılması haqqında qanuna görə ya ona imtina veriləcək və yaxud da həmin orqanın səlahiyyəti daxilində deyilsə, inzibati icraat haqqında qanun tələblərinə görə aidiyyət üzrə digər orqana göndəriləcək.
Aha, təşəkkür edirəm. Əgər imtina məktubu alsa o zaman
imtina məktubunun əsaslı səbəbi ola bilər və yaxud da ola bilər ki, hər hansı bürokratik əngəlindən ola bilər. Əsaslı səbəb varsa, vətəndaş imtina məktubunu aldıqdan 30 gün ərzində məhkəmə qaydasına şikayət edə bilər və yaxud da inzibati icraat haqqında qanunun tələblərinə görə əgər həmin inzibati orqan vətəndaşa hüquqlarını başa salmayıbsa və yaxud onun hansı instansiyaya müraciət etməsini başa salmayıbsa, bu zaman şikayət vermək müddəti 6 aydır. 6 ay ərzində həm imtina məktubundan şikayət vermək hüququ vardır. Bu, əsas olan müraciət etmək və imtina almaq məktubudur. Ondan sonra hüquqlarını müdafiə etmək üçün məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy və keçirəm növbəti suala. Belə suvardan yazılıb bu sual göndərilib. Mən 12-11-ci 2012-ci il tarixdə İran İslam Respublikasından Biləsivar gömrüyündən Azərbaycana keçərkən mobil telefonumu gömrüyün Bəxtiyar adlı əməkdaşı alıb saxladı. Soruşdu ki, İrandan gətirmişsən, qadağandı. Mən həqiqətən də o telefonu İrandan almışdım, amma bilmirdim ki, icazə yoxdur. Çünki 2011-ci 2012-ci il tarixdə İrandan bir mobil telefon gətirmişdim. Biləsivar gömrüyündə bunu görmüşdülər və buraxmışdılar. Əgər qadağan isə niyə görə birinci dəfə buraxmışdılar?
Buyurun. İsmira xanım, mənə elə gəlir bu sual daha çox həmin şəxsin deklarasiyadan yayılmasının ehtimalını doğurur. Ola bilsin ki, bu adam bir dəfə telefon gətiribsə, ikinci dəfə sanki sual verərək telefon gətirilməsini təqzib edir. Mənə elə gəlir, o deklarasiyadan gizlətdiyi üçün onu götürərlər. Yoxsa bir şəxsi istehlak üçün gətirilən mallara gömrük hüsusunu ödənməklə heç bir əngəl yoxdur. Qaldı ki, o satış məqsədi ilə və yaxud da bir neçə dənəsini gətiribsə, bu iş ona deklarasiya bəyan etməlidir və vergini ödəməlidir.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy və zəngimiz var artıq. Üzr istəyirəm qulaqçığı. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir xanım. Buyurun özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin xanım.
Abbas və Aidə Məsim qızı. Qədəbəranın Söyüdlü kənd sakini.
Bəli Aidə xanım, əvvəllər də sizinlə əlaqə saxlamışdıq və qaynar xətt verilişində sizin haqqınızda bir araşdırma getmişdi sizin probleminizlə bağlı. Buyurun hüquqşünas vəkil dinləyir sizi. Buyurun sualınız varsa buyurun verin.
3 ildir mən Azərbaycanda qanun axtarışındayım. Qədəbəran məhkəməsinin qərarı ilə 2010-cu ildə keçmiş həyat yoldaşım Rızaev Elxan Yunusovundan boşanmışam. Qədəbəran məhkəməsinin qərarı ilə, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarı ilə yaşadığım, qeydiyyatda olduğumuz evdə iki azad uşaqlarımla mənə yaşamaq hüququ verilibdir. Bilmək istəyirəm, bu üç qətnamənin qərarından sonra mən Qədəbəran məhkəməsinə evin və torpaq sahəsinin bölünməsi ilə bağlı müraciət etdim. İddiam təmin olunmadı. Buna səbəb keçmiş həyat yoldaşımın, mərhum əmsi Rızaev Rıza Şirinoğlunun saxta sənəd əsasında yaşadığımız evi öz mülkiyyətinə keçirməsi olubdur. Bu saxta sənədin araşdırılması ilə bağlı mən Qədəbəran prokurorluğuna, Qədəbəran məhkəməsinə, Azərbaycana bütün dövlət qurumlarına müraciət etmişəm. Baş prokuror Zakir Qaralovun açıq safhada görüşünlə bağlı ona da müraciət etdim. Anam 69 yaşında şəkər xəstəsidir.
Xanım, üzr istəyirəm, Aidə xanım, üzr istəyirəm. Buyurun, bax, sizi konkret indi hansı sual maraqlandırır? Hüquqşünasın hansı məsləhətə ehtiyacınız var?
Bilmək istəyirəm. görürsem mühterim prezidentimizi.
Yok, özür istedim. Bir dakika. Bir dakika. Siz, biz buradan prezidente sual ünvanlamırıq ve cevap ünvanlamırıq. Çok xahiş edirəm. Bak, hazırki durumunuzla bağlı. Siz, məncə siz hayat yoldaşınızla eyni mənzildə yaşayış hüququ aldınız. Mənzildə.
Ben de vəziyyətdə olan evdə yaşayıram. Eyni,
özür istedim. Hayat yoldaşınızla eyni yerdə yaşamaqdan narazılıq etmişsiniz. Və mən bilirəm, xanıma əsasən maraqlandıran sual bu idi ki, keçən söhbətimizdə o istəmir həyat yoldaşı ilə eyni mənzildə yaşamaq hüququ aldığı eyni mənzildə yaşasın. Bax, bunun üçün nə etməlidir? Var mı qanun, hüquq belə bir ona kömək edə bilirmi ki, o həmin mənzili yenidən bölgə aparılması üçün məhkəməyə müraciət etsin?
Mən işin tam təfərrüatına varmaq üçün xanım əlavə sual verə bilərəm.
Buyurun, əlbəttə ki, buyurun.
Xanım, siz neçənci ilə nikaha daxil olmuşsunuz? 2002-ci ilə nikaha daxil olmuşsunuz. Həmin hal-hazırda sizin tələb etdiyiniz ev neçənci ildə alınıb və yaxud da bir gün nikah dövründə əldə olunub həmin əmlak?
Xeyr. Yaşadığımız ev keçmiş həyat yoldaşımın mərhum nənəsi Həsanova Əzət Rıza qızının adını olub. 86-cı ildə arxiv sənədinə əsasən 86-cı ildə nənəsi vəfat etdikdən sonra həmin təsərrüfat pul təsərrüfat olmuşdur. 2005-ci ildən keçmiş həyat yoldaşım Rızaev Elxan Yunusoğlu 2006-cı ildən 2 azyaş uşaqlarımla mən həmin yaşadığımız evdə qeydiyyatdayıq. Biz 4 nəfər qeydiyyatda olmuşuq. Ancaq Qədəbə Rayon Məhkəməsi mənə yaşamaq hüququ verdikdən sonra həyat yoldaşımın əmsi icra nümayəndəsi Həsanov İsa Həsənoğlundan verdiyi saxta sənəd əsasında evi mülkiyyətinə keçirdibdir. Bilmək istəyirəm, əgər ev Rızaev Rıza Şirinoğlunun adına olsaydı, onda Ali Məhkəməyə qədər biz gedib çıxmış Ali Məhkəmədə qətnamədə yazır ki, Həsanova Əzət Rıza qızının adına olan evdən yaşamaq hüququ verilib mənə. Onda yazardılar ki, Rızaev Rıza Şirinoğlunun adına olan evdən istifadə hüququ tanınsın. İkincisi, üzr istəyirəm, əgər bu ev onun əmsinin adına olsaydı, əmsi Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə verdi, 2 azad uşaqlarımla məni, Ali Məhkəməyə verdi məni ki, evdən çıxartsın. Onda niyə çıxarda bilmədi?
Aydındır, buyurun.
Burada xanım göründüyü kimi bunlar 2002-ci ilə nikaha daxil olublar. Konstitusiya Məhkəməsinin
yəni sonunda, əmlak bu xanımla evlilikdən sonra əldə olunub.
Bəli, əmlak bundan əvvəl əldə olunubdur. Ailə Məcəlləsinin müvafiq maddəsi var. Konkret desək 34-cü maddəsi var. 34-cü maddənin tələblərinə görə birgə nikah dövründə əldə olunan əmlakın bölünmə predimentinə aid olmayan əmlaklar var. Bunlar əvəzsiz əqlər üzrə verilmiş əmlaklardır. Bağışlama ola bilər və yaxud da miras qalma ola bilər və yaxud da qohumlardan hər hansı bir şəxsin tank ərin və yaxud da arvadın adına hədiyyə üçün alınan əmlak ola bilər. Bu birgə nikah dövründə o əldə olunan əmlakın bölgə predimentinə girmir və xanımın mənim sualıma cavabından da belə bəlli olur ki, həmin əmlak bölgəyə gedə bilməz. Ancaq Mülki Məcəllənin 228.5-ci maddəsinə əsasən əgər həmin əmlak doğrudan da ərin adına idisa, onlar belə deyim, etibarlı ailə münasibətləri görə o evdə yaşamaq hüququ vardır. Amma xanım burada bir nüansa toxundu ki, o da mənim marağımı cəlb elədi. Əgər məhkəmə xanımın yaşayış hüququnu təmin edibsə, deməli məhkəməyə təqdim olunan sübutlarda, o zaman üçün təqdim olunan sübutlarda belə güman etməyə əsas verir ki, həmin əmlak ərin adına olubdur. Və sonradan necə olub o başqa adamın adına rəsmiləşdirilib, bu işə müəmmalıdır. Əgər xanımda belə bir şübhələr varsa, hökmən saxtakarlıq faktını sübut etmək üçün, ifşa etmək üçün Gədəbəy rayon prokurorluğuna müraciət eləməli. Gədəbəy rayon prokurorluğu buna hüquqi qiymət verdikdən sonra xanım həmin əsasla dayısının adına verilən, ərinin adına deyil, dayısının adına verilən çıxarışı etibar sala gətirilə bilər. Və ondan sonra xanım orada yaşayış hüququ tanınıbdır. Hal-hazırda yaşayış hüququnu tanınmaz ki xanımın. Ali məhkəmədə qüvvədə saxlayıb. Ali məhkəmənin qüvvədə saxlayıb və deməli xanımın orada yaşamaq hüququ var. Amma əmlak bölgüsü həmin əmlak bölgü predimentinə getməyəcək. Ona görə ki, birgə nikah dövründə əldə olunan əmlak deyil bir. İkincisi, birgə nikah dövründə əldə olunmamış olsa belə xanım həmin belə başa düşdüyün həmin əmlakın yaxşılaşdırılmasına və yaxud da hər hansı bir xərc çəkməyib.
Yox, çəkilib, üzr istəyirəm. Atam öz vəsaiti hesabına evin üstünə təmir işləri aparım.
Həmin hissənin çəkiliş xərcləri varsa, həmin hissənə sənədlər çox ehtimal, böyük ehtimalla yoxdur və ya da şahid ifadələrlə həmin mülkiyyətçidən kompensasiya tələb edə bilərsiniz. Amma sizin əsas sualınız ondan ibarət idi ki, bu əmlak bölgə predimentinə gedir yoxsa getmir? Bu tamamilə getmir. Ona görə ki, bu əmlak birgə nikah dövründə əldə olunmuyor və ümumi mülkiyyət növünə aid deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirik zənginizə görə Ayda xanım və yenə də telefon zəngimiz var. Alo. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir, bu Nəriman Əskərov olmalıdır deyəsən.
Bəli, bəli, mənim xanım, mənim.
Sumqayıtdan bir dinləyicimiz zəng vurub. Buyurun, Nəriman bəy, vəkilimiz sualınızı dinləyir.
Mənim sualım budur ki, mən deməli 29 il ümumi stajım var, onun 13 ilini xüsusi zərərli şəraitli işləmişəm kimi müəssisəsində. 2001-ci ildən pensiyadayım. 13 ildən artıq xüsusi zərərli şəraitli işləmişəm. Mənim deməli bu axırıncı qanun çıxana qədər, yəni ki staja görə hesablanana qədər mən 21% artıq pensiyamın deməli lazım olan 70%-dan yuxarı hesablanmış orta məhkəmin 91%-dan çıxmışam. İndi
buyurun.
Onu mənə kəsiblər. Deməli qanunda belədir. 29 il stajım var. 20 il staj bizə təklif edirdi ki 10 il qabaq pensiyaya çıxaq. Mən də 20 ildən yuxarı 9 il stajım var. Hər il üçün 2% mənə loqot verilmişdi. Sonra 10 ildən yuxarı hər ilim üçün 1%. Məndə 13 ildir. Deməli 3% da oradan 21% düzətdən çıxmışdım.
İndi sizin narahat edən nədir?
Ordenimə görə də verirdilər.
Nərman bəy, narahat edən nədir? Narahat edən nədir siz? Sualınız nəyə bağlıdır?
Mənim narahat edənim budur ki, indi hal-hazırda mənim onun qotlarımı, güzəklərimi kəsiblər.
Bu qanunudurmi sizcə?
Maşallah, sual verən vətəndaş bütün hüquqları bilir. Bu hüquqları bilirsə, madam ki, bir sadəcə vətəndaşlarda şikayət etmə mədəniyyət formalaşmalıdır. Mənim müəllimə məsləhətim ondan ibarətdir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli ərazi idarəsində qeydiyyatda olduğu yerə görə ərzə yazsın, imtina verilərsə və yaxud da vəzifəli şəxs öhdəliyini yerinə yetirməzsə, ərzədən, baxın, orada iki halı müəyyənləşdirmək lazım. Bir ərzədən imtina verilirsə, imtinadan ya 30 gün o zaman verirsən ki, sənə hüquqlarını başa salır. İnzibati orqan ki, hansı digər instansiyada müraciət edilməlisən. Əgər bu hüquqları başa salmırsa, 6 ay ərzində sənin şikayət vermək hüququn var. Qaldı ki, onun hərəkətsizliyi nəticəsində şikayət vermək müddəti bu 35 gündür. 35 günü gözləməlisən ki, ondan sonra şikayət verəsən. Bu, deməli, müəllim belə eləsin. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli ərazi idarəsinə ərzə yazsın. Əgər cavab verərlərsə, dediyim müddətləri gözləməklə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə vəzifəli şəxsin hərəkətlərindən şikayət versin. Digər halda isə yenə deyirəm, əgər cavab verməzlərsə, yenə də onların öhdəliklərin icrasını, həmin pensiyanın müvafiqanına müvafiq olaraq hesablanıb müəllimin dediyi kimi vətəndaşa verilməsini təmin edilmə öhdəliyini dövlət müdafiə siz sosial fondun üzərinə qoyulması barədə məhkəmə qərar qəbul edə bilər. Birinci növbədə şikayət eləsin və gözləsin.
Oldu. Alo, Nəriman bəy.
Bəli, bəli, eşitdim mən.
Yəni qaniyyətlisi cavab.
Sosial müdafiə fonduna mən müraciət.
Sadəcə müəllim, siz qanunu çox gözəl bayaq vurğuladınız. O dediyiniz vurğuladığınız halları, bütün əlavə sənədləri və tikin göndərin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qeydiyyatda olduğunuz şöbəsinə. Ondan sonra gözləyin. Əgər 30 gün ərzində sizə cavab verərlərsə, cavabında hara müraciət etməyiniz barədə təfərrüat yazılıbsa sizə, o zaman siz məktubu aldıqdan sonra, imtina aldıqdan sonra 30 gün ərzində məhkəməyə şikayətini verin. Əgər yazılmayıbsa, sizin hüquqlarınız başa salmayıbsa, 6 ay ərzində şikayət vermək hüququnuz var. Ona görə mənə elə gəlir müraciət edin, ola bilsin ki, iş pretensiya qaydasında həll olundu, məhkəməyə getməyə ehtiyac olmadı. Mən özüm də şəxsən dəfələrcə mənim praktikadan bağımda olub. Əsaslı yazsa, sübutları təqdim eləsə, inzibati orqan da öz öhdəliyini yerinə yetirəcək.
Təşəkkür edirəm sizə Nəriman bəy və
təşəkkür edirəm.
Buyurun. Və əvvəlcə xatırladım ki, 012-436-77-41 xidmətinizdədir bir saat ərzində. Saat 20-yədək zəng edib canlı efirimizə qoşula bilərsiniz. Efirə çərisi azaldıb radiosu.az isə internet ünvanımızı, şikayətlərinizi, suallarınızı ora yazılı surətdə göndərə bilərsiniz və qaynar xət bölməsinə girib Onlayn Hüquq Məsləhətxanası səhifəsinə daxil olub suallarınızı forumuna da göndərə bilərsiniz bizə və vəkilimiz cavablandıracaq. Efirə zəng var, yenə Qabil bəy xəttdədir. Alo. Qabil bəy? Alo.
Alo.
Alo. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun.
Alo.
Alo, axşamınız xeyir, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Bu Qabil bəydir.
Bəli.
Aha, buyurun Qabil bəy, vəkilimiz eşidirik sizi.
Mənim sualım bundan ibarətdir ki, mənim deməli, mənə borcu olan şəxsdir, borcu ödəməlidir. Qətnamədə çıxarıb il yarım bundan qabaq. Məhkəmə icraçıları bunun yerini yetirmirlər. Sadəcə olaraq belə başa düşmək olur ki, məhkəmə icraçıları, icraçıları həmən o pul ödəməli olur. Şəxsin müdafiə komitəsinə çevrilir.
Müəllim, sizə sualım bundan ibarətdir. Borcu nə əsasında vermişdiniz?
Alo, şəxsiniz çox zəif işlədir.
Müəllim, sizə sualım bundan ibarətdir. Borcu nə əsasında vermişdiniz? Müqavilə əsasında ola bilər, şifahi müqavilə ola bilər.
Notaristin kağızı notaris... var. Bəli, sürhanın hamısında. Məhkəmə sadəcə qətnamə çıxartıb, verib icraçılara. İcraçılar da həmən o pul ödənilən şəxsin demək olar ki, müdafiə komitəsinə çevrilir.
Sizcə icraçın
ay yarım bundan əvvəl gidib bu həmən icraçılara müraciət edəndə onlar deyirlər ki, bir həftə müddətində biz nəsə bir şey eləyərik. Bax, beləsinə uzadı, yalancı. İnanın ki, belə az qalır ki, adam o nəsə deyim, ad versin, üzr istəyirəm, bilmirəm. Sözlər təvabdırsaq, baxa kimi.
Aydın oldu, buyurun. Akil bəy.
Məhkəmə icraçıları işi icra etmirsə və yaxud buna əngəl törədirlərsə, mən hansı hüquqlar, hansı halda hüquqlarımı bərpa edə bilərəm?
Deməli, müəllim, biraz təfərrüatından mən məlumat vermək istəyirəm. Mən biraz təfərrüatından məlumat vermək istəyirəm bu sahədə. Bu, eyni zamanda borc münasibətlərinə daxil olan insanlar üçün də faydalı olacağını düşünürəm. Deməli, Sovet dövründə borc münasibətlərinə görə insan həbs eləyirdilər. Dələduzluq faktı oldu, olmadı. Ancaq hal-hazırda Azərbaycan dünyavi, hüquqi, demokratik dövlət olduğu üçün beynəlxalq hüquq da hamıya tanınan hüquqi dəyərlərə dair mühüm konvensiyalara qoşulub. Mühüm konvensiyalara qoşulub. Bunlardan ən önəmlisi ilə Azərbaycan ilə 2002-ci ildə qoşulub Avropa konvensiyasıdır. O konvensiyanın deməli 4 dənə protokoluna da Azərbaycan qoşulubdur. Deməli, orada 4-cü əlavə protokolun 4 saylı əlavə protokolun 1-ci maddəsində qeyd olunur ki, borc münasibətlərinə görə, müqavilə münasibətlərinə görə, əgər pul öhdəliyi varsa, insan həbs oluna bilməz. Bu, eyni zamanda Azərbaycan digər buna bənzər bir qanun qəbul etdi. Bu, insan hüquqları və azadlıqların həyata keçirilməsi haqqında qanundur. Orada 7-ci maddə də var ki, pul münasibətlərinə görə insan həbs oluna bilməz. Madam ki, burada şifahi və yaxud da müqavilə varsa, bu heç mümkün deyil. Yetər ki, orada dələduzluq faktı olmasın. Bu işin əsas tərəfi. Ona görə də vətəndaşlarımıza tövsiyə edirəm ki, borc münasibətlərinə girən zaman, pul verən zaman onun əmlak vəziyyətini, ödəyicilik qabiliyyətini mütləq yoxlasınlar. Əks halda gələcəkdə pul ödənmədiyi təqdirdə onun maddi imkanı olmamasına görə onun həbs olunmasını düşünməsinlər. Bu mümkün deyil. Buna qanun imkan verməyəcək. Qaldı ki, sizin situasiyaya gəldikdə isə əgər siz gedin icraçıdan tələb edin, baxın görün icraçı hansı hərəkətlər edib. Əgər onun əmlakı barədə sorğu keçiribsə, bu ola bilər, banklara sorğu ola bilər, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə ola bilər, dövlət yol polisinə ola bilər.
Üzr istəyirəm, bir dəqiqə, siz tarix nadirin yarısını deyirsiniz, ancaq əsasa toxunmur.
Yox, əsasına gəlirəm, indi mən sadəcə...
Sual verirəm ki, məhkəmə qərar çıxartıb icraçılardır, icraçı bunu yerinə getirir.
Müəllim, mən dediyim kimi, siz gedin onu araşdırın, əgər sorulara cavab verilməyibsə və ya da sorğu göndərilməyibsə, bu yaxınlarda Konstitusiya Məhkəməsi...
Məhkəmə icraçı çevirib onun əmək haqqını. Siz... Əmək haqqındakı, əmək haqqından da heç bir şey ödənilmir. Mən də gidib onlara müraciət eləyəndə...
Əmək haqqına yönəldib, aydın.
Elə bilin ki, çevriliblər onun...
Siz, siz Sumqayıtda olursunuz, deyil mi, müəllim?
Mən tələbkarım, Mənim haqqım müdafiə olur.
Cavab deyək. Lakin o, siz deməli
oğrunun haqqı müdafiə olur.
Məhkəmə
ölkədə oğrular hakimiyyətidir, yoxsa nə?
Bir dəqiqə
deməli. Məhkəmə icra şöbəsinin icra məmurlarının hərəkətlərindən Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə şikayət verin, o zaman onların üzərində vəzifə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini.
Mən də İnzibati Məhkəməyə şikayət verirəm. O da gedir qor onun stolunun üstünə. O da deyir ki, bax sən ora yazırsan, mənə gəlib çıxıb sən burada heç nə bilmə.
Yox, məhkəmə ağlabatan müddət ərzində sizin işə baxmalıdır, onu stolun üstünə götürə bilməz. Siz hansı...
Mən sizə real faktdan danışıram, mən adlar da çəkə bilərəm və sənə...
O zaman inzibati məhkəmə...
Studiya yazılı gələ bilərəm ki, deyirəm
bir
ki, mən müraciət edirəm, həmən mən yazdığım ərzəni aparıb verirlər ona ki, bu ürgünəm, səndən ərzə yazılacaq.
O zaman siz həmin o ərzəni, həmin o icra məmurunu stolun üstünə gətirib qoyan hakimin hərəkətlərindən məhkəmə quşurasına...
Məhkəmə quşurasına müraciət edə bilərsiniz.
Xanım, onu kim gətirib qoyub, mən bilmirəm, ancaq mən görürəm onu.
Amma siz məhkəməyə ünvanlayırsınız. Sizin məhkəməyə ünvanlandığınız ərzəni...
O qədər bir qanun boşluqlar var.
O zaman sizin məsələniz artıq araşdırma tələb edir, Qabil bəy. Artıq dərin bir araşdırma tələb edir mənim, və biz sizin də əlaqəyə saxlayarıq və yaxın günlərdə sizin məsələniz...
Mümkün də zəhmət oldu, detalını...
Aydındır, oldu, təşəkkür edirik. Və Şirin Bala bəy. Telefon xəttindədir. Buyurun, axşamınız xeyir, Şirin Bala bəy.
Axşamınız xeyir.
Eşidirik sizi, buyurun.
Xanım, bizdə bir dənə xərcə məsələni götürüb körüb, yəni də icra şöbəsi. İcraçılar işləmirlər də bala. Deməli, 28 yanvar Surxanlı rayon məhkəməsi qəsdəmə çıxartıb məcburi köçkünü Əliyev Qasır Əmir oğlunu evdən çıxarılsın. Məhkəmənin qəsdəməsi qüvvəyə minir. Biz 21 may 28 yanvar 2013-cü ildə məhkəmə qəsdəmə çıxardır. İndi özünüz bilirsiniz, orada bir ay yarım keçir oyuna bir yana. Nəysə, deməli biz gəlirik ora, icra şöbəsində ki, diyor ki, icra eləmirsiniz. İcra şöbəsi rəisi İlham Gülməmir açıq-açığına mənə deyir ki, mən sifariş almışam icra hakimiyyətindən. Turaxan icra məktub da mənim solumun üstündədir. 15 fevral 2013-cü ildə icra sənədi məhkəmənin qəsdəmədən. 27 mart gəlib icra şöbəsinə. Burada da bax bu yazılır. Əhməd Talıbov, Surağan rayon icra hakimiyyət başçısının müavini.
Rəsmi məktubda sizə nə deyilir?
Burada məktubda yazılır ki, icraatı dayandırır. Surağan rayon icra şöbəsi rəisi ədlərin müşaviri cənab İlhan Gülməmmədova. Hörmətli İlhan müəllim, icranı dayandırın.
Necə əsaslandırıblar bunu?
Heç nə, əsaslandırıb ki, 27 mindən artıq qaçqın məcburi köçkün var. Olan
aydın oldu. Vəziyyət aydındır. Buyurun.
İxtiyarları yoxdur qarışmaq.
Xəttə qalın, Şirin Bala bəy, xəttə qalın bir dəqiqə. Buyurun.
Hörmətli İsmir xanım, mən bu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu kimi hallar həqiqətən bizdə çoxdur. Məhkəmə qərarları var məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə əlaqədar, o icra olunmur. Bildiyimiz kimi Azərbaycan barəsində çıxan bir neçə qərarlar var. Onlardan elə ən məşhuru Azərbaycan üçün prezident təşkil edən Akimovanın Azərbaycana qarşı idi. Məhz o xanım da bütün instansiyalardan keçmiş, və icra olunmadığı üçün öz mülkiyyət hüququndan məhrum olmuşdur. Bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Konstitusiyanın 13-cü və 29-cu maddəsində mülkiyyət hüququna ehtiva edən, həmçinin mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə bildiyimiz kimi mülkiyyətçi öz əmlakından istədiyi kimi istifadə etmək, fayda götürmək, sərəncam vermək hüququ var. Mənim müəllimə təklifim ondan ibarətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsin, qətnaməni tiksin və onlardan xahiş etsin ki, onlarda evində olan məcburi köçkünlərin dövlət hesabını digər mənzillərlə təmin olunmasına kömək etsinlər. Çünki burada Azərbaycan adından çıxan məhkəmələr qərarları icrasız qalıb. Mənə elə gəlir, bir vəkil yoldaş demişdi ki, praktikada bu sahədə müəyyən irəliləşlər var. Həqiqətən, həmin qaçqın koma yazanda müsbət fəaliyyətləri olub onların. Onlar bir adam olub ki, qətnamə çıxıb, onu yerləşdiriblər və həmin qətnamə də icra olunub. Müəllimdən də sadəcə tövsiyəm odur ki, həmin qətnaməni tiksin, qaçın koma yazsın. Ümid edirəm ki, onların ərzərinə müsbət baxılacaq və həmin şəxslər həmin evdən köçürüləcək. Müəllim isə öz mülkiyyətinə qovuşacaq.
Deməli, konkret nə məsləhət gördünüz?
Konkret ondan ibarət ki, qaçın koma məhkəmə qərarından hələ müəllim deyir ki, birinci insan instansiya məhkəməsi qiymət verib buna, bizə hələ bəlli deyil. Apellyasiya və ya da kasasiya verilib yoxsa yox. Əgər verilibsə, qüvvəyə minibsə, həmin ərzə ilə və həmin qətnamənin arxasına deysinlər, göndərsinlər məcburi köçkünlər və qaçqınların işləri üzrə dövlət komitəsinə, icraçıdan da eyni zamanda bunu tələb eləsin və xahiş eləsin.
Aydın oldu və eyni zamanda da Şirin Bala bəy, biz sizin bu məsələni araşdıracağıq, çünki belə şikayətlər çox daxil olur.
Mən bir söz demək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Hörmətli xanımlar, deməli o icra şöbəsinin rəisi var, deyir ki, mən onu icra eləməyəcəm, bu bir. Mən Vüqar müəllimə, o qaçqın qoma, Azərbaycan Respublikası, Zəngəl Hüquq Şöbəsi, deyirəm, ay müəllim, deyir, onu icra, bir-birin boyunda icraçılar eləməlidir.
Müəllim, onu...
Sulaxanı rayon icra hakimiyyəti, qaçqınlar və komitəsizlər, onların ümumiyyətlə onlardan xəbəri yoxdur. Məllim... 27 min yazırlar. 6 nəfər orada yaşayır. Evdən kiraya kimi istifadə edir, pul qazanırlar.
Aydın oldu. Aydın
oldu.
Məlim, siz birbaşa Qaçqın Komun sədri cənab Əli Həsənova yazın. Ümid edirik ki, bu sahədə müsbət nəticə görəcəksiniz.
Biz özümüz bir vətəndaş olaraq, tələbkar olaraq, borcu olaraq Azərbaycan Respublikası 129-cu maddəsini hökm pozuruq.
Aydındır. Oldu Şirin Bala bəy və həqiqətən də araşdırma tələb edən bir məsələdir. Biz sizinlə yenə əlaqə saxlayacağıq, yəni ki, yaxın birinci gündə. Və keçirəm suallara. Forma gələn bir sual. Salam, az yaşlı uşağın hər hansı bir valideynlə sərhədi keçməsi üçün lazım olan sənədləri deyə bilərsinizmi? Buyurun.
O, yəqin ki, sizin sualınıza belə başa düşdüm ki, digər valideynin razılığı olmadan aparmağı nəzərdə tutur. Bu zaman ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanuna görə digər valideynin notariat qaydada razılığı lazım olmalıdır. Bir digər tərəfdən həmin uşağın şəkili onun pasportuna vurulmalıdır. Bu kifayət edir.
Və telefon xəttində var mı dinləyici? Və keçirim yenə suallara. Tovuzdan bir nəfər yazır. Mən mənzildə qeydiyyatda olduğum halda mənə mənzildən istifadə hüququ vermirlər.
Qeydiyyatda olduğumu yenə deyirəm. Əgər qeydiyyatda olma etibarlı ailə münasibətlərindən irəli gəlirsə, yəni dediyim ondan ibarətdir ki, əgər qeydiyyatda olduğu onun ərinin və yaxud da arvadının adınadırsa, istifadə hüququ yaranır. Əks halda yaranmır.
Aha, təşəkkür edirəm və daha bir sual. Sənədsiz həyət evlərinin ölçülmə qaydası necə aparılır və onlara verilən kompensasiya necə hesablanır? Yardımcı sahə anlayışı nədir? Bu sahələrə nələr daxildir? Belə bir anlayış varsa, bəs onlara verilən kompensasiya necə hesablanır? Və təşəkkür edir dinləyici. Buyurun.
Sənədsiz evlər dedikdə, yəqin ki, onların istifadə hüququ var. Ya bağ evləridir və yaxud da Aqrar İslahat Komissiyası və yaxud da İcraiyyə Komitələri tərəfindən ayrılan evlər nəzərdə tutulur. Həyat yanı sahələri və yaxud evləri nəzərdə tutur. Birinci növbədə həmin evə kompensasiya almaq üçün birinci növbədə həmin evləri sənədləşdirmək lazımdır. Bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində müvafiq şöbələr var. Burada ilkin qeydiyyat deyilir. Gedib oraya müraciət eləyirsən, müraciət etdikdən sonra 30 gün ərzində onların müvafiq özlərinin ekspertləri var. Ekspertlər qrupu gəlir, həmin ərazinin ölçüsünü götürür. Orada ölçü götürülən zaman buna sxem plan deyilir. Sxem planı götürdükdən sonra sənə iki nüsxədə verilir. Sən onun birindən gelirsən, əgər torpaq sahədisidirsə, torpaq komitəsində orada kadastr planı olunur. Kadastr planında isə əsas və yardımcı torpaq sahələri və torpağın təyinatı göstərilir. Bundan sonra həmin torpağa düşəcək kompensasiya tam bəlli olacaqdır. Ola bilsin ki, torpağın təyinatı təsərrüfat, kənd təsərrüfatı üçündür. Bura kompensasiya normal qaydada verilir. Və yaxud da ola bilsin ki, turizm məqsədi ilədirsə, daha çox veriləcək. Bu, birinci növbədə geçsin, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ilkin qeydiyyatdan keçirsin, kadastr planı alsın, bunu özəlləşdirməmiş oradan kompensasiya alamayacaq.
Təşəkkür edirəm. 02-436-77-41-ə zəng edin, efirə qoşulun. Nevçaladan zəngimiz var. Alo.
Əli.
Rafiq bəy, axşamınız xeyir. Eşidirik Rafiq bəy. Buyurun, sizi nə maraqlandırır? Sualınızı vəkilimizə ünvanlaya bilərsiniz.
Mənim maraqlandıran, mənim işim çox bir maraqlı işdir. Həddindən artıq çox maraqlı.
Ancaq xahiş edirəm bir qədər konkret qısa şəkildə, çünki xəttə gözləyənlər var. Buyurun.
Deməli, mən Neftçala rayonundayam. 2011-ci ildə Neftçalada burada kolxoz vaxtından köhnə borlardı. Onu götürmüşdüm. Burada mənim işim getdi. Oğurluqla intiham edirdilər.
Xatırlayıram, Sirafik bəy, xatırlayıram.
Hatırlıyorsunuz ha?
Bəli, siz müraciət
o iş demək getdi, daxili işlər nazirli oğurluğa mənə iddiam elədilər. Tərzdən məhkəmə qaytardı baş prokurorluğa işi. Verdilər korrupsiyaya, 2 il istintaq gedir, 2 il istintaq gedir. Nə qədər müraciətim, şikayətim olub, həmin iş verdilər korrupsiya. İndi korrupsiyada mənə, demək, vurulan zəmə mənə pul almışlar, 30-60 bin pul almışlar. Onun 27 bin pulu da qaytarıblar. 33 bin qalıb. Pulu qaytarmıyorlar. Dilsə ki, indi Rusiyada həmin Rüstəm Tahirovu iddiam elədi rüşvətlə, mən də iddiam edirəm ki, rüşvət verməklə.
İndi sizi nə maraqlandırır?
Mən maraqlandırır ki, valla, qanunsuz olan hərəkətlərdir. Mən dərzimi kimə deyim, valla, başa düşürəm, kimə məsik edirəm, kimə deyim.
İstintaqın hərəkətlərinin
mən burada anladığım qədər müəllim deyir ki, 2 illik istintaq gedir. Bu biraz inandırıcı gəlmir mənə. Ya müəllimə düzgün dolğun məlumat vermirlər. Bizdə əksər hallarda istintaq orqanları şəxsən mənim praktikamda olubdur. Cinayət işinə ittiham verici, bəraət verici əsaslarla xitam veriblər. Ancaq vətəndaş getdikdə deyirlər ki, buna xitam istintaq davam edir. Davam edir. İstintaq ümumiyyətlə 18 aydan
çünki qərar verilmədiyi
xüsusi hallarda, ağır cinayətlərdə araşdırma tələbi olan cinayətlərdə 18 aydan o yana istintaq davam edə bilmir. Burada müəllim birinci növbədə ərzə ilə müraciət eləsin. İstintaqı əgər baş prokurorluq aparırsa, korrupsiya idarəsi aparırsa, korrupsiya ilə müraciət eləsin. Bu cinayət işinə xitam verilməsi lazımdır. Əgər müəllim nə dedi ki, zərər ödənilibsə, çox ehtimal bu cinayət işinə xitam verilib. Müəllim bir dənə zəhmət olmasa baş prokurorluğa ərzə yazsın. Ondan sonra hər şey bəlli olacaq.
Xanım, mən baş prokurora 100 dənə məhkumu, 100 ərzə yazmışam. Baş prokurora işə baxılmır. Düz 2011-ci ildə istintaq gedir. Hələ bu günə kimi.
Siz vətəndaş olaraq və yaxud da cinayət işində belə deyim, tərəf olaraq sizə qarşı ittiham irəli sürülüb, o ittiham sənədlərindən çıxarışlar almaq və yaxud da onların sürətlərini çıxartmaq hüququnuz var.
Sizin vəkiliniz var ümumiyyətlə, Rafiq bəy?
Bəli, 2 dənə vəkilim var.
Yəni, sizin vəkillər niyə bu işlə məşğul deyil ki? Yəni, yenə deyirəm...
Niyə məşğul deyil, baxılmır.
Sizə iş orasıdır ki, sizə qarşı ittiham irəli sürülüb, düzdür?
İstintaq orqanına...
O iş ittihama getdi, oğurluqla ittiham sürülmüşdür.
İttiham olunub, o iş
ittiham olunub. Gəldi məhkəmə o işi qaytardı başına qururlar. Oğurlar 177-24-lə işə ittiham verildi.
Aha.
İndi 312-də mənə iddiam irəli sürülür.
Rüşvət vermə.
Bəli, rüşvət vermə. Mən 2 il mübarizə aparmışam, rüşvəti mən atmışam.
Aha.
İndi mənə rüşvət verməndən iddiam edir.
Əgər müəllim siz orada rüşvət deməyibsə, o cinayət işinin faktik olaraq, yəni aktiv olaraq aktiv və yaxud da pasiv olaraq iştirakçısı deyilsinizsə, yəni siz özünüzdən əminsinizsə, qoy cinayət işi geçsin, yəni sizin 12 hərəkətlərinizdə hər hansı bir cinayət işi yoxdursa, bu gələcəkdə məhkəmə tərəfindən
və istintaq tərəfindən
qiymət veriləcək, siz narahat olmayın bu yöndə. Qaldı ki, onun onların öz səhlənkarlığına və yaxud da cinayət işini ləng aparılması, onlara da nəzarət eləyən qurumlar var, baş prokurorluqda istintaq orqanlarına nəzarət edən qurum var. Ola qiymətləndiriləcək və yaxud da onlara lazımsa töhmət də veriləcək və yaxud da yenə deyirəm, cinayət işinə xitam veriləcək. Sadəcə gözləsinlər
və
vəkillər lazımsa sorğu versin həmin istintaq orqanlarına işin gedişatı barədə.
Təşəkkür edirik Rafiq bəy və növbəti zəngimiz var. Alo. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir, bu Valif bəydir.
Axşamınız xeyir.
Valif bəy olmalıdır telefon xəttində.
Bəli, mən sizi Azadlıq Radiosunda salamlayıram. Qonaqlarda mən televizor qarşısında deyim, görəm bilirəm kim var orada.
Buyurun, eşidirsiniz. Buyurun, sualınızı verin.
Mənim problemim odur ki, mənim bir həyat yanı sahəm var. Uzun müddət işləmişəm, o iş yerindən almışam. Kotej deyilən yerdir, bir 6 sot torpağıdır, bir də evi. Evi özəlləşdirmişəm 99-cu ildə. İndi orada uşaqlarım evlənib edir da imkanım yoxdur. İstəyirəm uşaqlara bir ev tikən, o torpaq deyirlər hökumətindir. Bir vaxt deyirlər bələdiyə veriləcək, onda alarsınız. Mən Gəncədən narahat edirəm sizi. Hə, bələdiyə də neçə ildir, 7 ildir gözləyirəm, verilmir. Mən onun hansı yolla icazə ala bilərəm?
Xəttə qalın, Valih bəy, xəttə qalın, vəkilimiz.
Məlim, hal-hazırda torpağın sizin istifadəyə verilməsinə dair icarə müqaviləsi mövcuddur, yoxsa yox?
Məndə evin daşınmaz əmlak
Ev demirəm müəllim, biz konkret torpaqdan gedirik söhbət. Sizdə
torpaq belədir də, hasarı 12 yox, dənə ev olur.
Aydındır müəllim, hüquqi sənəd soruşdum. Sizə dediniz onu
bir sənəd yoxdur, xeyr.
İstifadə
ev özəldir, amma torpaq mənim həyatımın ikidir, evimin ikidir.
Aydındır, o torpağı o zaman istifadəyə hansı orqan vermişdi?
Mən tikinti sahəsində işləmişəm, 3 nömrəli treçdən vermişdi.
Hal-hazırda müəllim, sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, mənim praktikamda belə bir iş var. Uzun müddət əvvəl nə ki, o zaman sizin dövründə
İtira hakimiyyətində
siz seri dövründə belə bir şəxsə mülkiyyət verilmişdi, ancaq mülkiyyət sənədləri tapmaq mümkün deyildi. Biz onu arxivdən, arxiv idarəsindən tapa bildik. Müəllim ünvanı göstərməklə arxiv idarəsinə sənədlər götürsün. Hökmən və hökmən mən inanıram ki, əgər həmin torpaq müəllimin istifadəsindədirsə, onun hüquqi sənədi mövcuddur. Hüquqi sənəddən sonra əgər icarə müqaviləsi varsa, siz onu özəlləşdirə biləcəksiniz. Müəllim, sizə
məsləhət yoxdur xanım, mən bilirəm. Mənə bir də danışılmaz əmlak evin sənədi var.
O aydın. Siz sadəcə hal-hazırda birinci etməyiniz lazım olan şey, siz arxiv idarəsinə həmin ev barədə ərizə yazın. Ərizə yazın ki, həmin evin mənim istifadəmdə olmasına da ümumiyyətlə nə hüquqi sənədlər var. Çünki onun istifadəçisisiniz. Bəli, bəli. Müəllim, siz o həmin əmlakın titul belə mülkiyyətçisisiniz. Yəni istifadəçi titul mülkiyyətçi sayılır.
Mən gəlmişəm deyiblər icra hakimiyyətindir torpaqda.
Biz icra hakimiyyətinə yazmışdıq. İcra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfat birliyinə yazmışdıq. Onlar bizə yönləndirdilər ki, doğrudan da bizdən əvvəl verildiyi üçün, bizim də araya yaranmadıq, əvvəl verildiyi üçün arxivə göndərilib. 5 ildən artıq sənəd arxivə göndərilir. Siz arxivə yazın, bütün sənədlər toplusunu sizə versinlər. Ondan sonra siz daha öz yolunuzu bəlli olacaq ki, hara və necə müraciət eləyəsiniz.
Arxivə yazın. Aydın oldu və Valif bəy artıq bundan sonra hara müraciət edəcəyini bilir. Mehman bəy xəttədir. Təşəkkür edirik zənginizə görə və Mehman bəy xəttədir. Alo.
Axşamınız xeyir xanım.
Abatız xeyir Mehman bəy, buyurun eşidirik.
Mən sizi Ucar rayonundan narahat edirəm.
Buyurun eşidirik.
Deməli bizim evlərin dam örtüklərini 2 il bundan əvvəl gəlib dəyişdirdilər. Deyirlər ki, elə bil ki bir küçə boyu hamısı eyni formada olmalıdır. Bizim özümüzün normal bir dam örtüyü var idi. Onu gəlib söhdülər. Təmiz əvəzində yerinə bir tola oxşar bir materialdan dam örtüyü vurdular. Bu dam örtüyü də heç bir il çəkmədi ki, bizim rayon bilirsiniz ki, isti olan bir yerdir. İstiyə davam gətirməyən bir örtük vurublar. İsti vuran kimi bu əriyib, təmiz əyilib bir formaya düşür ki, dalısıca da yağış yağdı, evimizi bir hala qoyub, indi yəqin ki, çəkiliş də göndərib, baxa bilərsiniz ki, evə nə qədər ziyan dəyib. Biz rayon sovetinin sədri də müraciət elədik, soyadını bilmirəm, Abdullahlı bir şəxsən. Dedi ki, valla bunu bir rayon tərəfindən aparılmayıb bu işdə. Onu hansısa təşkilat aparıb, siz gedin onu tapın, onlar gəlib düzətsində. Yaxşı, indi biz bilmirik, evimizə biz əməlli başlı xərç qoyub düzətdirmişdik. Dam örtüyü var idi, bunu söhdülər, darmadağın elədilər. İndi gəlib onu yerində bir çəkiliş aparıb baxsanız, görəsiniz ki, nə qədər bu normativə uyğun olmayan işlər görüblər. İndi bilmirik biz kimə deyək. Yağış yağır.
Buyurun, xəttə qalın, zəhmət olmasa. Buyurun, Nagil bəy, buyurun.
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionlarda bu dam örtüklərinin eyniləşdirilməsi və yaxud da binaların fasadlarının və yaxud da eksteriyerinin eyni rənglənməsi bu regionların sosial iqtisadi proqramının çərçivəsində belə deyim, həyata keçirilən layihələrdən biridir və icra hakimiyyətlərinə yetərincə vəsait də ayrılıbdır. Əgər siz ora vurulan hər hansı bir materialdan narazısınızsa, hökmən və hökmən icra hakimiyyətinə və prezident administrasiyasına müraciət edin. Çünki onlara yetərincə vəsait ayrılıbdır. O, qaldı ki, onlar keyfiyyətli materialla təmin etməli olduğu halda.
Mən çox xahiş edərdim. Siz xüsusi öz tərəfinizdə bir komissiya təşkil etdirib, onu yerində baxış keçirdiniz və görəyib ki, nə qədər bu...
Sizdən başqa yəqin ki, narazı olan şəxslər var, deyilmi oradan?
Şübhəsiz ki, var.
Bir ərizə hazırlayın, ərizə hazırlayın, yerli icra hakimiyyətə. Birinci oradan başlayın, yerli icra hakimiyyətinə ərizə hazırlayın. 30 nəfər, 20 nəfər imzalasın, toplu halda göndərin ora.
Əgər səs... 30 nəfər, mənim bir halda öz başıma gələni mən... Görə-görə nilirəm mi 30 nəfəri mən imzasını
toplayım? Yox, yox, mənim. Kütləvi müraciətin effekti olur.
Biz sadəcə ki, siz dediniz ki, kütləvi problemdir. Təb, binanın üstündə ola bilməz ki, tək sizinki ərisin, başqaları ərməsin və yaxud da
yəni, qardaşım, bıraksın. Bunu gəlib yerində siz baxış keçirə bilərsiniz.
Siz aydın, siz müraciət eləmisiniz icra hakimiyyətinə.
Rayon səviyyəsində müraciət edirsiniz.
Yazılı icra hakimiyyətinə müraciət
edirsiniz.
Şifahi olmur müəllim, yazılı sürətlə müraciət edin.
Şifahi müraciət ümumiyyətlə müraciət hesab olunur.
Şifahi müraciətdə elə şifahi cavab olur və belə pis çıxmasın başdan eləyin. Sadəcə müraciət edin, ondan sonra öz üzərinizə düşəni eləyin. Birinci üzərinizə düşən şikayət etməkdir və ərizə ilə müraciət etməkdir. Bəli, bəli. Sadəcə bu mədəniyyətdir. Şikayət etmək mədəniyyəti formalaşmalıdır.
Ona görə bu biz kimin də darağacını astırmaq istəmirik ki.
Yox, əlbəttə ki, sən vətəndaş kimin ola bilsin ki, yenə deyirəm, razı deyilsən və yaxud da ola bilsin ki, inzibati orqanın həqiqətən xəbəri yoxdur. Sən inzibati orqanın nəzərinə çatdırırsan ki, bax, inzibati orqanı mənim
inzibati orqanı gündə 50 dəfə o dam evin yanından 50 dəfə oca da keçir.
Görməyə bilər. Görməyə bilər. Yəni subyektiv səbəblərdən görməyə bilər.
Məncə telefon zənglərinə bir qədər ara verib forma gələn suallara da nəzər salmaq lazımdır. Və buradan təşəkkürümüzü bildiririk sonuncu dinləyicimizə, zəng vuran dinləyicimizə. Sual, belə bir sual Bakıdan yazıb Ramiz. Sovet dövründə müsadirə olunmuş əmlakı məhkəmə yolu ilə qaytarmaq mümkündürmü? Mümkündürsə, bunun yolları barədə zəhmət olunsa.
Müsadirə cinayət işində olur. Yəqin ki, bu hər hansı bir cinayət əməli
törədir. Bu, Sovet dövründə insanlardan alınmış əmlakların
yox, Sovet dövründə iş orasıdır ki, şəxslərin əmlakı olmayıb, əmlakın bir sahibi olub, bu da dövlət. Azərbaycan müstəqillik əldə olunandan sonra mülkiyyət institutu yarandı.
Sovet hökuməti qurularkən bilirsiniz ki, adamların əmlakları o
bizim torpağın dövlətin kirləşdirilməsi var. O vaxt 24-cü ildə akta vardı bu sayədə.
Məhz bu həmin əmlaklardan, o tip əmlaklardan.
İş orasıdır ki, Azərbaycan Respublikası Sovet Respublikasının hüquqi varisi deyil. Azərbaycanın sadəcə həmin sayədə bir qanunu var. Varidata təminat verilməsi haqqında konstitusiya qanunu var. 93-cü ildə qəbul olunub. Məhz bu qanun qəbul olunduqdan sonra vətəndaşların mülkiyyət hüququna və onun müsadirəsinə və yaxud da dövlətin xeyrinə özgəninkiləşdirilməyəcəyinə təminat verilib. Buna kim olan münasibətlərə təminat verilmir. Çox təəssüf ki, belə güman eləyirik ki, hər hansı bir hüquqi akt yoxdur ki, müəllimin o sualında biz cavab verə bilək. Sadəcə
yəni, söhbət o biz söhbət o vaxtı yəqin ki, o repressiya məruz qalmış əmlaklardan gedir.
İş orasıdır ki,
belə bir konstitusiyada belə bir bənd var ki, həmin vaxt adamların əllərini
iş orasıdır ki,
miras şəklində indi özlərini qaytarırlar.
Sevinç xanım, bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsinin bir qərarını oxudum. Polşa vətəndaşları vardı, 60-a yaxın. Sırf o müsadirə ilə bağlı Rusiyaya qarşı müraciət Avropa Məhkəməsində iddia qaldırmışdılar. Ona görə ki, SSR-nin törətdiyi hər hansı bir qanunsuzluğa görə Azərbaycan bugün məsuliyyət daşıya bilməz. SSR-nin konstitusiyasında var ki, SSR-nin hüquqi varisi dövlət olaraq Rusiya dövlətidir. Rusiyaya qarşı hal-hazırda iddia var Avropa Məhkəməsində baxılmaq üzrədir. Harca 70-ə yaxın vətəndaşdır, Polşa vətəndaşı, sırf müsadirə ilə bağlıdır. Biz sadəcə 93-cü ilin 15 yanvarında bir varidata təminat verilməsi haqqında konstitusiya qanunudur. Konstitusiyadan sonra ikinci pillədə durur və həmin qanun qüvvəyə mindikdən sonra qanunun 4-cü maddəsində də qeyd olunur ki, həmin qanun dərc olunduqdan sonra qüvvəyə mindir və ondan sonra əmlakın əsassız müsadirəsinə və dövlətin xeyrinə özgəninkiləşdirilməyəcəyinə təminat verilir.
Aydın da təşəkkür edirəm və Nəzakət xanım Almaniyadan yazır. Mənim 23 il iş stajım var. Yaşa görə pensiya vaxtım çatıb. Hal-hazırda Almaniyada yaşayıram. Yaşamaq hüququm var. Pensiya almaq üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edə bilərəm mi? Yəqin ki, bizim...
Aydındır. O, Azərbaycan vətəndaşıdır da qeyd eləyib orada, yoxsa...
Almaniyada yaşayır. Yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşıdır ki, vətəndaşlıq barədə məlumat verilir.
Aydındır. Əgər xanım Azərbaycan vətəndaşıdırsa, mən yuxarı qanundan aşağı doğru gəlmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının pensiya təminat almaq hüququ var. Bu hüquq harda öz əksini tapıb, təsbitini tapıb. İlk öncə konstitusiyamızdan başlayaq. Konstitusiyanın 38-ci maddəsinə görə adından da göründüyü kimi sosial təminat hüququ yaranır, hüququ adlanır. Həmin 38-ci maddənin 3-cü bəndinə görə hər kəsin qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə, xəstəliyə və yaxud da əmək fəaliyyətinə görə sosial təminat almaq hüququ var. Bu da pensiyanı nəzərdə tutulur. Eyni zamanda əmək pensiyaları haqqında qanunun səhv eləmirəmsə 3.1-ci maddəsinə görə orada xüsusi qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları pensiya almaq hüququ var. Əgər xanım Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, əlbəttə ki, o pensiyaya görə onun əmək haqqına məcburi tutulma tutulub, o Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməklə pensiya ala bilər. Digər tərəfdən biraz təfərrüatına varmaq istəyirəm. Eyni zamanda pensiya hüququ BMT-nin 66-cı ildə iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqına paktı var. Azərbaycan da səhv etmirəmsə 1992-ci ildə həmin 66-cı il paktına qoşulub. Orada da ikinci maddədə açıq-açıq qeyd olunur ki, dövlət vətəndaşların sosial təminatını təmin etməlidir.
Deməli, pensiya üçün müraciət etməyinə dəyəcək?
Bəli, bəli, vətəndaşsa, yəni sırf vətəndaşsa dəyəcək.
Aydın oldu, Oqtay yazır biləsivardan. Eşdiyimə görə anadan 50 il doğulmuş uşağa qulluq etdiyinə görə mövcud qanunvericilikdə uşağa qulluq edən anıya onun pensiyaya çıxmaq hüququ yarandıqda müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulur. Bu hansı formada öz təsahürünü tapır? Xahiş edirəm, mənim bu sualımı cavablandırasın. Buyurun.
Əlbəttə ki, sosial müavinətlər haqqında qanun var. Orada qeyd olunduğu kimi, əgər ananın himayəsində 50 uşaq varsa, 50 uşağa baxıbsa, bu həmçinin o 50 uşağa görə əlavə müavinət almasında və yaxud da pensiyaya digər şəxslərə nisbətən daha tez çıxmasında təsir eləyəcək. Yetər ki, o, yenə deyirəm, Sosial Müdafiə Nazirliyinin yerli ərazi idarəsinə müraciət eləsin, o komissiya təşkil olunacaq, gəlib uşağın 50 lik dərəcəsini ölçəcəklər. Ondan sonra xanım həmin sosial hüquqlardan istifadə edə bilər.
Təşəkkür edirəm və Vəfa Qurbanova Zakatalanın Göyəm kəndindən yazır. Salam, mən 1998-ci ildə rəsmi nikahla ailə qurmuşam. Ərim Rusiyada qeyri-rəsmi nikahla ailə qurduqdan sonra məni iki uşağımla öz evimdən qovub və mən məhkəməyə müraciət edərək yaşamaq hüququ tələb etsəm də iddiama rədd cavabı verildi. Mən xalq müəllimiyəm. İki uşaqla harada yaşamalıyam? Çox xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Buyurun.
98-ci, birinci növbədə araşdırmaq lazımdır. 98-ci ildə rəsmi nikah daxil olub və Köçdüyev kimin evi olub? O evin mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd var, yoxsa yox? Reyestrdə qeydiyyətə alınıb, yoxsa yox? Əgər reyestrdə qeydiyyətə alınmayıbsa, əgər ola bilsin ki, sadəcə order əsasında və yaxud da, yenə deyirəm, o zamanlar 90-cı illərdə əhalinin istifadəsindən torpaqlar verilirdi. Qanunsuzlar orada evlər tikilirdi. Ola bilsin ki, həmin tikilmiş evlərdən biridir, sənədləri yoxdur. Məhkəmə araşdırması zamanı həmin sənədləri təqdim edə bilməyiblər. Ona görə də həmin şəxsin yaşayış hüququ təmin olunmayıb. Əgər orada inanıram ki, həmin evin mülkiyyət hüququna dair sənəd olsaydı, mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsinə əsasən ailə münasibətləri daxilində əgər o evə köçübsə, ona hökmən yaşayış hüququ verilməli idi.
Çox ehtimal
sənədləri yoxdur və xanım da təfərrüatı ilə yazmayıb. Ona görə də biz suala daha dəqiq cavab verə bilməyəcəyik.
Bəli, hansı əsasla?
Yəni, məhkəmədə sadəcə təqdim olunmuş sənədlərə, sübutlara əsasən qiymət verir. Qeydiyyatdan keçməmiş evə əsasən hər hansı bir yaşayış hüququ verə bilməz.
Keçirəm növbəti suala kimdən? Deməli, Etibar yazır Sumqayıtdan. Salam, hal-hazırda yaşadığım ev atamın evidir və sənədlər onun adınadır. Lakin atam və anam təxminən 15 ildir ki, rəhmətə gediblər. Ailədə 6 övladdan olmuşuq, amma hal-hazırda bir qardaşım və bir bacım qalıb. Əvvəllər 6 övlad olublar, bir bacısı və bir qardaşı qalıb. Yaşayış yerləri var və məndən ayrıdılar. Əsas soruşacağım sual, atamdan sonra qardaşım narkotik istifadəçisi idi və özünə ağrıkəsici dərman almaq üçün məlum hər yola əl atırdı və qarşısına çıxan bir ailədə pul alıb, $500 pul alıb qeyri-rəsmi həyətin hər iki tərəfini güya dildə bunlara satıb, yəni qeyri-rəsmi satıb.
Qeyri-rəsmi.
Bunlara satıb, mənə orta hissə düşüb və mən bu hadisələrdə xaricdə idim. Ailəmin müdaxiləsi olsa belə qadın olduğu üçün çəkinib və bugünə qədər imkansızlıqdan məhkəmə rüsumu ödəyə bilməyəcəyimizdən məhkəməyə müraciət etməmişik. İndi isə məhkəmə xərclərini ödəməyə gücüm çatır. Uzun sözün qısası, evin bütün sənədlərini həmin şəxslər $500 əvəzinə alıblar. İndiyə qədər sənədlər onlardadır. Artıq 15 ildir sənədlər onlardadır. Yəni qeyri-rəsmi satılmış sənədlər. Lakin evin bir tərəfindəki qonşu özünə qeyri-qanuni məhkəmə yolu ilə adı gedən mülkdə qeydiyyatda olanların xəbəri olmadan kut çalışıb və evi özəlləşdirib. Qeyd edim ki, söhbət bağ evindən gedir. O biri tərəfdəki isə hələ də sənədsiz, qeydiyyatsız yaşasa da artıq həyətində tikinti işləri aparıblar. Yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinə müraciət olunub, onların xəbərdarlığına belə məhəl qoyulmadan tikinti davam edib. İndi mən atamın böyük oğluyam və varis kimi iddia qaldıra bilərəmmi? 15 il sonra mənim xeyrimə nə isə ola bilərmi? Yoxsa yox, olarsa bunu necə, nə şəkildə edməliyəm? Qətnamə çıxaran hakim necə olacaq? Çox-çox xahiş edirəm, ətraflı başa salarsınız. Buyurun. Uzun uzadı bir
sual oldu. Yenə mən biraz öncə cavab verdikdə dedim ki, mülkiyyət hüququ hökmən dövlət reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra yaranmır. Bəzi, yenə deyirəm, sahib və yaxud o əmin əmlakının istifadəçisi titul mülkiyyətçi sayılır. Titul mülkiyyətçi də istənilən halda və o titul mülkiyyət hüququ ona vərəsəlik qaydasında da keçə bilər. Həmçinin, yenə deyirəm, icarə hüququ əsasında, kirayə hüququ əsasında həmin əmlakdan istifadə edə bilər. Əmlakın faktiki istifadəçisi digər şəxsin onun əmlak hüquqlarının pozulmasına dair qanunsuz müdaxilələrdən əl çəkməsini tələb edə bilər. Bu olmadıqda məhkəmə qaydasında həmin onun hərəkətlərinin son qoyulmasını tələb edə bilər. Madam ki, konkret bizim misala gəldikdə qanunsuz tikili varsa, bu bildiyim qədər vərəsəliyi açılmaq və həmin əmlakı faktiki qəbul etdiyi üçün vərəsəliyi qəbul etmiş sayılır və tamamilə iddia qaldırmaq hüququ var və şikayət vermək hüququ olan subyektlər yəni arasındadır.
Bəli, istifadə hüququ sayəsində. Bir neçə məhkəmə iddiası olmalıdır. Həm torpağını zəbt etmiş qonşu. Halbuki çıxarışın ləğv olmaq üçün.
Çıxarış,
15 il əvvəl o sənədləri qeyri-qanuni almış adamlara qarşı. Ümumiyyətlə, bu müddət ötmür ki, 15 il keçib üstündən.
Deməli, orada əmlakı faktiki qəbul edibsə, sahibli həyata keçiribsə, vərəsəli qəbul etmiş sayılır. Buna görə də gedib iş məhkəməyə müraciət etmək lazım deyil. Bu gedib sadəcə orada kommunal xərclərin ödənilməsini təsdiq edən və yaxud da şahid ifadələri ilə ərazi aidiyyəti üzrə bölgü üzrə notarisə gedib müraciət eləyib və vərəsəlik şəhadətnaməsi alıb özünün adına mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd çıxara bilər. Bir şərtlə ki, həmin şəxslər, ölmüş şəxslərin mülkiyyət hüququ reyestrdə qeydiyyata alınıb. Əgər alınmayıbsa, qeydiyyata alınmayıbsa, birinci növbədə həmin şəxslərin adına ölmüş olsa belə reyestrdə qeydiyyata aldırmaq lazımdır ki, sonra vərəsəlik açılsın. Vərəsəlik. Düzdür, qanunda bizdə konkret maddədə olmasa da 1153-cü maddədə deyil. Şəxsin öldüyü zaman mövcud olduq əmlaklar üzərindən açılır. Bu da mövcud olmuş əmlaklar düzdür. O demək deyil ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyatdan keçməlidir, ondan sonra vərəsəliyin subyekti olmalıdır. Amma konsiliyə bizə Ali Məhkəmənin plenum qərarı var vərəsəlik işləri ilə bağlı. O tövsiyə xarakteri daşıyır. Orada deyilir ki, vərəsəlik açılan zaman hökmən əmlak daşınmaz əmlak dövlət reyestri xidmətinin qeydiyyata keçməlidir ki, vərəsəliyin subyekti olsun. Bu misalda birinci növbədə getsin daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən çıxarışı məhrumların adını alsın. Ondan sonra öz adına vərəsəlik açdıra bilər. Digər tərəfdən lab onu açdırmasa belə sahiblik hüququna əsasən məhkəmədə iddia qaldırıb digər qonşunun qanunsuz hərəkətlərinə son qoyulmasını tələb edə bilər. Tikintinin söktürülməsini tələb edə bilər.
Artıq dövlət reyestri xidmətinin yerli şöbəsinə qarşı açmalıdır.
Yox, iş orasıdır ki, orada çıxarışına vurğulamayıb, orada
Çıxarış alınıb.
Çıxarış alınıbsa, əlbəttə ki, onun torpağı zəbt olunubsa,
onun etibarsız hesab olunması ilə bağlı. Və bir məsələni
ləğv edə bilər.
Aqil bəy, bir məsələni də dəqiqləşdirim ki, siz deyirsiniz ki, hətta məhkəmə yolu ilə məhkəməyə müraciət etməsə belə, artıq onun o faktiki istifadəçisi kimi, yəni vərəsə kimi qəbul edibdir. Ancaq bu vərəsəliyin qəbul olmasının bu 3 ay müddəti var axı.
3 ay müddəti faktiki qəbula sahibliyə şamil olunur. Əgər ola bilsin ki, belə deyim, loru dildə desək, əmlakdır. Əmlakı sən faktiki həmin vərəsəliyə sənə qalan əmlakı gedib içində yaşayırsansa, faktiki olaraq, fiziki olaraq qəbul etmirsən. Bu həmin andan sən vərəsəliyi qəbul etmiş sayılırsan və həmin müddət sənə tətbiq olunmur. Həmin müddət həmin əmlakı faktiki olaraq qəbul etməyən şəxslər üçün tətbiq olunur.
Təşəkkür edirəm. Bu bizim sonuncu sualımız idi vəkil saatında və verilişin sonuna yaxınlaşdıq. Xatırladıram ki, verilişimizin qonağı vəkil Agil Layçov idi. Dinlədiyinizə və zəng etdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha xatırladım ki, 012-436-7741-ə zəng edin. Qaynar xəttimizdir. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin və hər həftənin cümə axşamı mənim təqdimatımda axşam saat 9-un yarısında qaynar xətti də dinləyin. Salamat qalın, sizə də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. İnşallah fikirləşirəm ki, mən müəyyən qədər də olsun faydalı ola bildim.
Təşəkkürlər.
Ol, siz sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən azalışır.